www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı başlayır. Bugün iyul ayının 3-üdür və bugünkü proqramda bizim danışacağımız məsələlər səfirlərin ziddiyyətli Dağlıq Qarabağ səfəri barədə, üstəgəl Şərq tərəfdaşlığının proqramının aqibəti haqqında səfirlər Azərbaycana çağırılır. Söhbət Azərbaycan xaricidəki səfirlərindən gedir. Düzdür, bu daha çox bayramla bağlıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin tarixi ilə və digər məqamlar da var. Hansın ki, biz bu saatda Atlas Araşdırma Mərkəzi sədri Elxan Şahinoğlu ilə nəzərdən keçirəcək, araşdıracaq və bizim söhbətimizə digər ekspertlər də vaxt aşırı qoşulacaq, öz fikirlərlə bölüşəcək. Gələn saatda kommunal xidmət qiymətlərinin artımının qarşısını necə almaq olar? İqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. Və sonuncu hissədə Azərbaycan 2009-12 ildən sonra Azərbaycan öz doğma vətəni keçmiş jurnalistin gözü ilə necə görünür? İsmail Cəlilov, məsləhətçi, tərcüməçi studiyamızın qonağı olacaq. 12 ildən sonra Azərbaycana gəlib və bir çox məsələləri müşahidə etdikcə aid məsələ ki, müəyyən bir fikirlərə malik olduğunu da bildirir. Belə, əlaqə vəsitələrimiz Azərbaycan kodunu daxil olmaqla 50, bu operatorun kodudur, 744-1017 nömrəsinə siz SMS şəklində göndərə bilərsiniz. 744-1017 50 kodu ilə. Elektron ünvanımız da var, efir@azadlıqradiosu.az. efir@azadlıqradiosu.az. Bu ünvana da siz öz sual və fikirlərinizi yazın. Gəlin proqrama başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Elxan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam.
Salam deyirəm. Bugün səhərdən çox kifayət qədər ziddiyyətlər yaradan bir məqam üzə çıxdı. Azərbaycan və Ermənistan Rusiyadakı səfirlərinin Dağlıq Qarabağ ərazisinə səfəri. Bakıda müxtəlif ekspertlər və yaxud da hər hansı bir mənada küncdə deyək, bucaqla bu məsələ, bu problemlərə aidiyyəti olanlar müxtəlif və sərt reaksiyalar verməyə başladılar ki, yox olmaz. Amma bu, bir müddət əvvəl mədəniyyət nümayəndələrinin səfəri şəklində xalq diplomatiyasının bir nümunəsi kimi yazılırdı. Bu dəfə daha çox səfir kimi qəbul edəyə gedənləri diplomatlar kimi və nümayəndə heyətlərində millət vəkilləri də var. Asim Mollazadə misal üçün mövcuddur bir siyasətçi kimi və o bir bəyan edib ki, istənilən sülh müharibədən yaxşıdır. İstənilən sülh müharibədən yaxşıdır. Bizim Xankəndidə olmağımız sülhün əldə olunmasında təkcə hakim partiyanın deyil, Azərbaycan müxalifətinin də maraqlı olduğuna sübutdur.
Yəni, Asım Olcada bütün müxalifətin adından danır.
Hələ oldu.
Nə böyük risk.
Belə, İlhan bəy, bu məsələləri, bu addımları və sizin biraz əvvəl öz bloqunuzda qeyd etdiyiniz yazı, hansın ki, bir həftə ərzində Azərbaycan Prezidentinin müxtəlif ifadələrini işlətməsi, bir-birinə zid olan ifadələrini işlətməsi, hamısı bunlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində bu prizmadan görünür, sezilir. Necə xarakterizə edərsiniz siz hazır ki, bu prosesi və atılan səyləri, cəhdləri?
Əvvəlcə səfirlərin Dağlıq Qarabağa səfərinə toxunaq. Bilirsiniz, artıq bir ay idi bu haqda xəbərlər gəlirdi ki, Moskvadakı səfirlər, Azərbaycan və Ermənistan Moskvadakı səfirlər Dağlıq Qarabağa səfər edə bilərlər. Doğrusu bu qədər də gözlənilməz xəbər deyildi. Çünki xatırlayırsınızsa, 2 il yarım, təxminən 2 il yarım bundan öncə eyni səfər olduqda bu böyük sensasiyaya səbəb olmuşdu. Çünki əvvəlcədən bu haqda heç bir məlumat yox idi və bir gün biz ayıldıq ki, artıq səfirlər Dağlıq Qarabağdadılar. Separatçıların liderlərlə görüşüblər, sonra Ermənistana keçiblər, sonra Ermənistandan bir heyət də Bakıya gəldi. O zaman üçün bu böyük bir sensasiya idi. Amma indi mən bu xəbərləri sensasiya sayım üçün ictimai rəy hazırlanır. Müsbət yanaşıram ümumilikdə. Çünki əgər Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı yaxınlarda bir müqavilə imzalanacaqsa və bu vaxtda da artıq çox fikirlər səslənir ki, ehtimal da var, təməl prinsipləri üzrə ilkin razılaşma imzalanmasını. Demək, iki xalq Dağlıq Qarabağda bircə yaşamalıdır. Və indidən nəbz yoxlamaları başlamadı. Ona görə mən Polad Bülbülovun bu ikinci səfərini də müsbət qiymətləndirirəm və onun açıqlamaları da dünən oldu. Onları da dəstəkləyirəm ki, həqiqətən, yəni savaş olub, indi əgər barış əldə olunacaqsa, bu iki xalq bircə yaşamalı və ilkin yaşayış şərtlərini müzakirə etməlidirlər. Və sizin dediyiniz kimi, əvvəl əgər bu mədəniyyət bir səfərinə bənzirdə, daha çox mədəniyyət işçi getmişsə, indi içərilərində millət vəkilləri də var. Demək, proses getdikcə inkişaf edir. Gələcəkdə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan icmasının nümayəndələri də bu səfərlərə qatılacaqlar. Yəni, Dağlıq Qarabağdan qaçqın düşmüş azərbaycanlılar da bu səfərlərə salınacaq. Və bu ehtimal həm də ona görə böyükdür ki, mən sırağa gün, ya da səhv etməyəm, dünən Azərbaycan icmasının rəhbərinin müsahibəsini dinlədim, orada da onun şartları var idi, bircə yaşayışla bağlı. Yəni, bu proses məncə genişlənməlidir, bu sülh prosesinə dəstək məqsədi daşıyır.
O ki, qaldı müxarifətin bu proseslərdə maraqlı olmasında. Yəni, Asimovlazadə faktorunu kənara qoysaq əgər.
Bəli.
Necə siz, sizin baxışınız necədir
bu məsələyə? Müxarifətin vəzifəsi iqtidarı tənqid etməkdir bütün istiqamətlərdə. Hətta bilsə də ki, məsələn, bu iş da ki, hansısa istiqamətdə ölkənin xeyrinədir, orada müəyyən mənfi cəhətlər tapır, tənqid edir. Bu, obyektiv bir prosesdir. İnanmıram ki, müxalifət, zəiflətmiş müxalifət, belə deyək, bu prosesi birbaşa sərt tənqid atəşinə tutsun. Bugün sadəcə mən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbərinin bir rəyini oxudum ki, o vurğuluyor ki, bu səfər Azərbaycan əleyhinədir, bunu Moskva təşkil edib. Yəni, əgər Akif Nağı sona da səmimidirsə, bunu Moskvanın üzərinə atmamalı. Çünki bu səfər Azərbaycan və Ermənistan dövlət başına xeyir duası ilə gerçəkləşib. Yəni, əgər kimisə tənqid etmək lazımdırsa bu səfərə görə, elə Moskvadan əvvəl Azərbaycan rəhbərini tənqid etmək lazımdır. Çünki o, yaşıl işini yandırıb. Prezident yaşıl işığı yandırmadan Azərbaycan Moskvadakı səfiri Dağlıq Qarabağa səfər edə bilməzdir. Yəni, sadəcə məhələlik bu tənqidi eşitmişəm. Müxalifət düşərgəsində başqa bir tənqid hələ görməmişəm. Demək, onlar da reallığı dərk edirlər.
Bəs prezident bir həftə ərzində iki ziddiyyətli məsələlərin, ifadələrin işlədilməsi məsələsi, bəs bu nəyə dəlalət edir?
Bu artıq bir qədər geniş və qlobal mövzudur. O mənada ki, həqiqətən də mən prezidentin son bir həftəki Qarabağla bağlı fikirlərini diqqət etdim və müəyyən qədər ziddiyyət çıxdı ortaya. İyunun 24-də Silahlı Qüvvələr günü münasibətlə ordu qarşısında çıxış etdi və belə bir fikir işlətdi. O fikir mən masam üzərində də olduğu kimi oxuyuram. Atəşkəs sazişi bağlanandan sonra aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermir. İndi bir həftə sonra Fransanın EBDB ölkələrində akreditdə olmuş səfirlərini qəbul edərkən söylədiyi fikirə diqqət yetirin. Biz hazırda hər iki tərəfin mövqeyinə dair daha çox anlayışa malikik. Danışıqlar artıq son mərhələyə qədəm qoyub. Yəni, fərqləri diqqət edin. Birində söylənilir ki, danışıqlar nəticə vermir, o birində söylənir ki, danışıqlar son mərhələyə qədəm qoyub. Yəni, bu bir həftədə nə baş verdi ki, nəticə verməyən danışıqlar, prezidentin dili ilə desək, son mərhələyə qədəm qoydu. Yəni, 7 gün zaman fərqi olmuş. Bu 7 gündə nə baş vermiş? 2 hadisə baş vermiş. Bir 26-sında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Naziri həmsədlərin qatılması ilə Parisdə bir görüş keçiriblər. Bir də Dmitri Medvedev, Rusiyanın prezidenti, Azərbaycana səfər edib. Yəni, nə baş veribsə, nə dəyişiklik olubsa, yəni İlham Əliyevin o nikbinliyinə səbəb olacaq, nə dəyişiklik baş veribsə, bu iki görüşlə asılıdır. Paris görüşünə diqqət yetirir. Paris görüşündən sonra nazirlər elə bir yadda qalan açıqlama vermədilər. Sadəcə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bir bəyanatı oldu ki, həmsədirlər yeni kompromis təkliflər irəli sürüblər. bilər. Amma bu təkliflər, bu kompromis təkliflər nədən ibarətdir? O vaxtda bir kəlmə də yox idi. Bilirsiniz, yəni tərəflərin mövqeləri bəllidir və böyük bir kompromisdən söhbət getmir. Amerikalı həmsədr Metro Braza bir neçə gün bundan qabaqçı açılamaşında belə bir fikir söyləmişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişənin nizamlanması üzrə danışıqlar 10-12 təməl prinsip üzərində aparılır və bunların hardasa bir qismi artıq razılaşdırılıb prezidentlər arasında. Bu deməkdir ki, hələ razılaşdırılmayan xeyli təməl prinsip var və bir Paris görüşü ilə bu təməl prinsipləri yoluna qoymaq mümkün olmazdı. Demək, Paris danışıqlarını bir tərəfə qoysaq, qalır Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri və İlham Əliyevlə nələrin danışdığı. İlham Əliyevlə Dmitri Medvedev arasında qaz anlaşması imzalandı və bu anlaşmadan sonra fakt ki, Nabokko, Avropa Birliyinin ümidlə baxdığı Nabokko anlaşması tükdən asılı vəziyyətə düşdü. Çünki gələcəkdə Rusiya qaz ixracı ilə bağlı daha bir anlaşma imzalanarsa, artıq Nabokkoya ehtiyac olmayacaq. Çünki Nabokko onu dolduracaq, qaz olmayacaq ortada. Bu mənada ola bilsin ki, Medvedevlə danışıqlarda Azərbaycan öz qarşılıqlı istəyini də dilə gətirə bilərdi. Bu da nədir? Kremlin Azərbaycan torpaqlarının işğaldan qurtulmasında və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Kremlinin fəal dəstəyi. İndi Medvedev, Əliyevə bu istiqamətdə hər hansı bir vəd verib vermədiyini yəqin yaxın günlərdə biləcək. Amerikan prezidenti də iyulun 6-sında Moskvaya səfər edəcək. Bəzi ekspertlərə görə məhz bu görüşlərdə hansısa irəliləyiş olar bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarında. Mən bir qədər pessimist yanaşıram. Əgər həqiqətən Kreml Azərbaycandan aldıqlarının və alacaqlarının əvəzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sürətləndirmək istəyirsə, onun Amerika kimi şərikə ehtiyac yoxdur. Əksinə, o Amerika ilə dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Cənubi Qafqazda rəqabət içindədir. Mənə elə gəlir ki, əgər bu istəyi olacaqsa, o daha çox təkbaşına vasitəçiləyə girişəcək, çünki bu ona Azərbaycan üzərində nəzarəti gücləndirməyə imkan verəcək.
Amma İlham bəy, sizin fikrinizcə bəyəm Amerika Birləşmiş Ştatları marağında deyilmi ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi təmin olunsun?
Elə bu siz dediyiniz də ondan xəbər verir ki, Rusiya təkbaşına oyun aparır. Amerika Birləşmiş Ştatları Nabokko layihəsinin həyata keçirilməsində maraqlıdır. Rusiya isə faktiki bunu əngəlləyir. Fikir verin, hələlik 500 milyon qaz civarında Azərbaycanla anlaşma imzalayır. Bu elə də böyük rəqəm deyil. Çünki Azərbaycan ildə bu il prezidentin sözlərinə görə də 27 milyard kubometr qaz nəql edəcək. Daha sonra bu 30 milyarda çatacaq. Yəni 500 milyon elə böyük rəqəm deyil. Sadəcə təhlükə bundan ibarətdir ki, gələcəkdə 500 milyondan daha çox qaz ixracı məsələsi gündəmə gələ bilər. Bu halda əlbəttə ki, Nabokko layihəsi böyük təhlükə içində girəcək və Amerikanın maraqları burada artıq qoruna bilməyəcək.
Amma Azərbaycan onsuz da dəfələrlə qeyd olunur ki, Nabokko layihəsinin mühüm hissəsi deyil.
Bəli.
Türkmənistan, İran məsələsi var ortada.
Bəli, Türkmənistan isə, yəni diplomatik bir oyun oynanır və Azərbaycan elə də o uğursuz oyun aparmır hələ ki. Ya o baxımdan ki, kim daha bazarın qanunu var. Kim daha çox pul verirsə, mal da ona satılır. İndi Moskva daha çox mala qiymət qoyub. Deyir, 350 dollardan 1000 kubometr qazımızı alıram. Avropa bu qiymətə elə bizə vəd etməyib. Yəni, Azərbaycan da çalışır ki, kim yüksək qiymət verirsə, ona satsın. Hə, məsələnin digər tərəfi var. Söhbət axı, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan strateji müttəfiqindən gedir. Ki, biz ona qazımızı satmaq istəyirik. Qazımızı itirən isə Azərbaycan həqiqi strateji müttəfiqləridir. Amerika Birləşmiş Ştatları, qismən Türkiyə və Avropa Birliyi ölkələr. Problem bundadır. Qayıtsaq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə, Metro Braza'nın bir neçə gün bundan öncə belə bir açıqlaması olmuşdu, xatırlayıram ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini kim həll etsin, tək anlaşma imzalansın. Mənə elə gəlir ki, bu Metro Braza'nın şəxsi fikridir. Vaşıqtondakı dairələr inanmıram ki, onun bu fikrini bölüşələr. Çünki əgər Moskva tək başına girişsə, həqiqətən hansısa bir anlaşma əldə etsə, Azərbaycanın Rusiyanın təsir altına girmək təhlükəsi böyüyəcək. Bu isə Amerikanın maraqlarına məncə sərf etməz.
Xadadım Elxan Çaynaoğlu studiyamızdadır, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Biz söhbətimizin bu dəqiqələrində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində atılan addımlar barədə danışırıq və atılan son addımlardan da biri müəyyən bir nümayəndə heyətlərin, səfirlərin, Azərbaycan və Ermənistan Rusiyadakı səfirlərinin Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfəridir. Telefon xəttində Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Narı qoşulur söhbətimizə. Akif, bər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hakim bəy, Vasim Olazadə millət vəkili, hansı ki bu nümayəndə heyətinə daxil idi, o bildirdi ki, istənilən sülh müharibədən yaxşıdır. Bugün hər iki ölkə, Azərbaycan və Ermənistan, həmçinin hər iki xalq üçün sülhün əldə olunması istiqamətində böyük şans var. Əgər bu sözləri əsas götürsək, siz hər hansı bir şansın ortaqda olmağından razısınızmı? Əgər hə, nədə özünü biruzə verir, yoxsa yox?
Yox, bu proseslər Dağlıq Qarabağın Azərbaycan üçün həmişəlik itirilməsinə doğru aparır. Asim Mollazadə və digər bu tip adamlar Azərbaycan cəmiyyətində az da olsa formalaşır və bunlar müxtəlif adlar altında Azərbaycan təslimçi sülhü qəbul etdirməyə çalışırlar və şüuraltı hadisə onlar dərk edirlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan üçün itirilibdir. Ola bilər ki, obyektiv amillərin təsiri altında bu fikirə gəlirlər. Və ona görə də bu ideyanı da Azərbaycan cəmiyyətinə qəbul etdirməyə çalışırlar, yeritməyə çalışırlar. Amma mən isə verirəm ki, Azərbaycan nə qədər çətin vəziyyətdə də olsa, beynəlxalq təşkilatların mövqeyi ilə bağlı, böyük dövlətlərin mövqeyi ilə bağlı Azərbaycana qarşı hansı istiqamətdə, hansı səviyyədə olsa da Azərbaycan yol tapmalıdır, Azərbaycan çıxış yolunu tapmalıdır, Azərbaycan dövlət olduğunu sübut eləməlidir və torpaqlarını müdafiə eləməlidir. Və çıxış yolları da var. Yəni burada əgər imkan olsa onun ətrafında geniş dayanarıq, amma mən hesab edirəm ki, o tezisdən ki, ən yaxşı, ən pis sülh də yaxşı müharibədən yaxşıdır. O tezis bu situasiya üçün yaramır və o sülh ancaq hərbi əməliyyatlar başlayandan sonra Azərbaycan ona nail olmalıdır. Bugünlər ortada olan, müzakirə olan məsələlər mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycana 5 rayonu qaytarırlar, 2 rayonun taliyyə qeyri-müəyyən qalır və Dağlıq Qarabağa müvəqqəti status deyirlər, aralıq statusu deyirlər, verilir ta referendum keçirilənə qədər. Azərbaycan üçün bu variant qətiyyən sərfəli deyil və eyni zamanda sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın ətrafına yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, müzakirə olan məsələ budur bu günləri. Ona görə də Azərbaycan bu müzakirələrdən hansısa formada çıxmalıdır. Yəni, bu şəkildə müzakirələrin davam etdirilməsi hər hansı bir nəticənin ortaya gəlməsi Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir və siz dediyiniz kimi deməli Polad Bülbüloğlu səfər eləyibdir və o da həmin o xəttə xidmət edir. Mövcud reallığı Azərbaycan cəmiyyətinə qəbul etdirməyə çalışırlar və indi bu səfərin üzərində dayanacaqsa yoxsa yox, bilmirəm, bugünkü mövzu da o yoxsa yox. Amma burada söhbət ondan gedir ki, həm o Moskva görüşü ərəfəsində Moskvada Rusiyanın və Amerikanın prezidentləri arasında görüş gözlənilir və orada bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. O cümlədən ümid edilir ki, Qarabağ məsələsi orada müzakirə olunacaqdır və Qarabağ məsələsi ilə bağlı ola bilər ki, hansı bir razılaşma əldə olunsun. Sizin ekspert, mən dinlədim, fikrin belə səsləndirdi ki, Mehdi Brazyanın açıqlaması ilə bağlı, yəni o inanmır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hər hansı bir varianta, nə cür həll olunursa o varianta razılaşsın. O mümkündür. Burada Amerika və Rusiyanın arasında bir sıra razılaşdırmalı olan məsələlər var ki, onlardan biri Qarabağ məsələsidir. Başqa çoxlu sayda məsələlər də var. Birisi ki, orada strateji silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı Amerikanın çox narahat edən məqamlar var. O müqavilənin vaxtı dekabr ayında qurtarır bu ilin. Onunla bağlı Rusiyadan müəyyən addımlar gözləyir. Amerika əsas da onun gözləntiləri odur. Başqa məsələlər də var. Ona görə də burada Qarabağ məsələsi ilə bağlı Amerikanın Rusiya ilə müəyyən mənada razılığa getməsi mümkündür. Yəni, ta ki, 70-in 30-a və yaxud 60-in 40-a Rusiyanın xeyrinə, Rusiyanın mövqeyinə uyğun olaraq məsələnin həll olunmasına Amerika gedə bilər. Necə ki, Gürcistanda getdi. İndi çoxları bu günləri bu mövqeyi hələ qəbul eləmir, amma şəxsən mənim fikrimə görə Gürcistanda Amerika ilə Rusiyanın arasında müəyyən bir gizli razılaşma oldu. Abxaziya, Ossetiya, Rusiyanın təhsil dairəsinə açıq şəkildə keçdi. Yerdə qalan Gürcistanın əraziləri isə Amerikanın açıq nəzarəti altındadır bu günləri. Yəni, müəyyən mənada bir təhsil dairəsinə bölmə hadisəsi baş verdi burada. Arada da uzan gürcülər oldular. Ona görə də o proses Azərbaycan üçün də ola bilər.
Hakim bəy, qısaca xahiş edərdim, bir məqama da diqqətinizi yetirərdiniz. Belə çıxır ki, indiki şərtlərlə mövcud olan status quo ilə Azərbaycan razı olmamalıdır və əgər belə davam etsən də sülh prosesindən, sülh danışıqlar prosesindən çıxmalıdır. Əgər bu baş versə, sizin fikrinizcə qalan dünya ilə təkbətək qalan Azərbaycan hər hansı bir uğura nail ola bilərmi?
Yəni, Ziya bəy, o çıxılmazlıq bir situasiyası yaranır ki, yani biz ne yiyə bilərik? Böyük dövlət, iki böyük dövlət məsələn öz arasında razılaşdırırsa Azərbaycan ne yiyə bilər? Bir yani Azərbaycanın razılaşmaqdan başqa ayrı çıxış yolu qalmır. Yəni bax belə bir əhval ruhiyyədə Azərbaycan cəmiyyətinə yer edilir. Amma mən isə bilirəm ki, dövlətin böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq istənilən dövlət, istənilən ssenarini, istənilən razılaşmanı poza bilər. Sadəcə olaraq bu dövlətin başçısının, bu hakimiyyətin və xalqın iradəsi ortada olmalıdır. Bizim iradəmizə zidd olan addımı onlar da başa düşürlər ki, atacaqlarsa gözlənilməz hadisələr baş verə bilər. Yəni hər hansı bir millətlə bağlı, dövlətlə bağlı olaraq onu fikirləşirlər. Heç də hər şey əvvəlcədən qurulmuş ssenari ilə, xətlə getmir. Ən böyük dövlətlərin də, ən güclü dövlətlərin də cızdığı planlar müəyyən bir məqamda pozulur. Ən azından plandan kənara çıxır, xəttdən kənara çıxır. Ona görə də bizim mövqeyimiz belədir ki, Azərbaycan bu cür təslimçilik və deyək ki, o axına müqavimət göstərməmək əhval-ruhiyyəsindən qurtarmalıdır. Azərbaycanın kifayət qədər gücü var ki, bu ssenarini dəyişdirsin. Mən bir neçə dəfə bu mövqeyini mətbuatda da bildirmişəm ki, Azərbaycanın yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan həmin böyük dövlətləri də dünya birliyində fərd qarşısına qoymalıdır. Azərbaycanın haqqı var ki, özünün işğal olmuş ərazilərini azad eləsin. Ən azından Ağdamı işğaldan azad edə bilər, Xankəndiyə yaxınlaşa bilər, Şuşanı götürə bilər, Kəlbəcər istiqamətində hərəkət edib Azərbaycan. Yəni bu hərəkətləri eləməlidir, dünya birliyini fərd qarşısına qoymalıdır. Aynen. Mən isə bilirəm ki, bu real bir mövqeydir. Sadəcə yaxşı düşünülməli və hazırlanmalıdır.
Minnətdaram, Akif bəyə təşəkkürlər. Qoşulduğunuza görə Akif Nağır, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri. Qoşulmuşdu söhbətimizə İlxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızda. İlxan bəy, indi Akif bəyin söylədiyi məqamlar siz politoloji nöqtəyə nəzərdən nə qədər real hesab edirsiniz və Azərbaycanın bu istiqamətdə bu cür özünü təqdim etməsi və yaxud da bu cür pozisiyada olmasının
əgər olması. Şuşanı işğaldan azad etmək belə asan da olsaydı sözdə, bu 16 ildə elə azad etmək edərdik. Demək, beynəlxalq aləmdə, Cənubi Qafqazda elə proseslər gedir ki, imkan vermir ki, həqiqətən biz bir zərbə ilə bütün bölgəni separatçılardan azad edək və orada Azərbaycan dövlətinin deməli, bayrağını sancaq Xankəndi. Yəni, elə proseslər inkişaf edir ki, dünyada bu əngəlləyir. Yəni, belə olmasaydı, həqiqətən də bizim indi ordumuz var, modern silahlar alırıq və prezident çox zaman çıxışında da vurğuluyor ki, lazım gələrsə, biz hərbi yola da başvura bilərik. Amma o lazım, bəzi jurnalistlərin söylədiyim, lazım gəlib çıxmır. Və ona görə də müharibə başlamır. Yəni, böyük təsirlər var. Və bugün biz müharibəyə başlasaq, həqiqətən Akif Nağırın söylədiyi kimi, ta ki, Ağdamı və yaxud Dağlıq Qarabağı biçib hər hansı digər rayonu azad etsək, kim təminat verər ki, sabah başqa yerdən Azərbaycana bir zərbə dəyməyəcək. Yəni, 93-cü il deyil indi. 93-cü ildə dünya SSR-i yenicə dağılmışdı. Dünyanın diqqəti İraqdaydı, keçmiş Yugoslaviyadaydı. Burada uzun müddətli müharibə gedirdi. Gah biz irəliyirdik Dağlıq Qarabağda. Sonra ermənilər irəliləməyə başladı, separatçılar. Yəni, bu müəyyən qədər yaşıl işıq yandırılmışdı müharibə. Amma indi elə deyil, indi böyük enerji layihələri həyata keçirir Cənubi Qafqazda. 3-4 boru xətti var. Böyük maraqlar var burada. Yəni, demək ki, bir dənə şturmla biz Qarabağ azad edəcəyik və heç kim bizə mane olmayacaq. Bunu söyləmək çətindir. Yəni, Akif Nağı söylüyor ki, böyük dövlətdən bəzən planlarını da pozmaq olur. Bəli, tarixdə belə olub hadisələr, çox nadir hallarda. Amma mən inanmıram ki, biz bu saat o vəziyyətdəyik ki, həmin planları poza bilək. Mərhəli həll planından söhbət gedir hazırda danışıqlar ətrafı. Bu nə deməkdir? Bunu hamımız bilirik. İlkin növbədə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar azad olunmalıdır. Sonra Dağlıq Qarabağın statusu ətrafında danışıqlar gedəcək. Yəni, indi ermənilər çalışırlar ki, status məsələsini də öncədən həll etsinlər. Yəni, təminat alsınlar ki, həqiqətən referendum keçiriləcək və Dağlıq Qarabağın taleyi o zaman həll olunacaq. Biz bunu sonraki mərhələyə salıb və məhz fikir toqquşmaları da bunun ətrafındadır. Hətta Kəlbəcər, Laçın məsələlərini də həll etmək olar, Şuşanı da bir növ həll etmək olar. Amma status məsələsi qalıb və o müzakirə predmetidir. Və deyəndə ki, bu ilin sonuna qədər müəyyən ümidlər var ki, münaqişə həll oluna bilər. Həll yox, yəni təməl prinsiplər üzrə hər hansı bir çərçivə anlaşması imzalana bilər. Amma imzalanmaya da bilər. Yəni bu, xatırlayırsınız, aprel may ayı üçün də böyük ümidlər var idi. Deyirdilər, Praqada görüş olacaq, xarici işlər naziri, prezident bilər, nə bilim, anlaşma olmadı. Yəni, indi də zəmanət yox ki, Barak Obama-dır, gəlir Moskvada, danışıqlar aparılacaq. Hə, iki prezident vurgulayacaq ki, biz Qarabağ münaqişənin süd yolunu həllinə tərəfdarıq. Onunla da məsələ bitəcək.
Həqiqət, bunların görüşündən məsələ çox şey gözlənilir. Hələ o vaxtı. Deyilirdi ki, buyurun, görərsiniz, Obama Medvedevlə görüşəcək.
Valla, mən gözləntilər böyükdür, amma bu gözləntilər özünü doğrulmaya da bilər. Çünki Rusiya getdikcə Cənubu Qafqaza müdaxiləsini artırır. Bu qaz anlaşması da onun bir göstərgisidir. Əvvəlki zamanlar, 3 il, 4 il bundan öncə Moskva Azərbaycanla belə anlaşma imzalaya bilməzdi. Deməli, Moskva o qədər nüfuz etməyə başlayıb ki, bölgəyə. Artıq Azərbaycanın da bir qədər meyillənmə söhbəti var Rusiyaya tərəf. Müəyyən vədlər verilir Azərbaycana Dağlıq Qarabağla bağlı Moskva tərəfdən. Və Bzezinski, Zbigniew Bzezinski, məşhur Amerikalı politoloq, çox doğru deyir. Bu günlərdə açıqlayıb ki, əgər Amerika Gürcüstanı əldən versə, Azərbaycan da əldən gedəcək. Yəni, həqiqətən belədir. Yəni, Barak Obama dəyişiklik şüarı altında Ağ Evə yiyələndi. Amma indi Barak Obama siyasəti, xarici siyasəti Amerikadakı dairələrdə də tənqid olur. Yəni, onu bir qədər yumşaqlıq göstərdiyi vurgulanır. Biz Bush'un xarici siyasətini bəyənmirdik. Amma heç olmasa onun xarici siyasətindən Rusiya ilə münasibətlərdə bir sərtlik var idi. Əgər Obama yumşalma siyasətini Rusiya ilə münasibət davam etdirsə, həqiqətən Azərbaycanın itirilmə təhlükəsi böyüyəcək. Yəni, Gürcüstan misalında gördük, yəni Qərb öz qəti sözünü demədi, Avropa Birliyindəki dövlət ikili oyun apardı və ilhaq etdi açıq-aşkar Abxaziya ilə Cənubi Osetiya ilə Rusiya və sanki bütün dünya artıq bu durumla barışmış kimidir. Yəni, həqiqətən də bir təhlükə var ki, bu qaz anlaşmasından sonra da Moskvanın Azərbaycana olan təsirləri, bu vacib deyil ki, hərbi təsirləri olsun. Yox, iqtisadi yollarla bu qaz anlaşması əslində iqtisadi bir anlaşmadır. Azərbaycan belə baxanda xeyrinədir, çünki 1000 kubometri 350 dollara Rusiya satırıq. Halbuki Rusiya belə qiymətə heç bir dövlətdən qaz almır. Qazaxıstandan və Türkmənistandan uzaq başı 300 dollar alır 1000 kubometrin. Demək, burada iqtisadi maraqdan söhbət getmir. Bəzən Rusiyanın prezidenti və başnazı deyir ki, biz ancaq kommersiya maraqlarını. Burada kommersiya maraqları yoxdur. Kommersiya maraqları olsaydı, Azərbaycanla bir bazar bazarlaşma olardı ki, bu qiyməti biraz aşağı salın. Amma Azərbaycan dediyi qiyməti qəbul etdi. Demək, burada onun geopolitik maraqları var ki, Azərbaycanı qərbdən uzaqlaşdırmaq, qərbin layihələrindən uzaq tutmaq. Yəni, Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya arasında bu bölgədə belə bir mübarizə gedir. Bu mübarizənin daxilində də söyləmək ki, biz bir hərbi zərbə ilə bu böyük dövlətdən planlarını poza bilərik. Məncə, bunu söyləmək çətindir.
Qadarım, Meyxan Şahinoğlu studiyamızdadır və biz bəzi məqamlar barədə danışırıq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində atılan addımlar, edilən səylər və s. nəyə gətirib çıxara bilər? Çünki məhz bu günlərdə yenidən sanki canlanma yaşanır. Rusiyada yerləşən, Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Ermənistanın səfirləri səfər edirlər regiona. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Bakıda olub, Dağlıq Qarabağın tanımamış Dağlıq Qarabağ Respublikasını belə adlandıraq, rəhbəri Bako Sakyanla görüşüb və digər açıqlamalar da var. Yəni, hansısa bir hərəkətlər müşahidə olunur. Üstə gəli yolun altısında Barak Obama'nın Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Rusiya ərazisində görüşü var və s. Yəni, bax, bu məsələlər nəyəsə bəlkə də göstərir, nəyəsə işarə edir. İndi bilmək olmur, sonra görə İlxan bəylə danışırıq. Nəsə əlavəniz var, İlxan bəy?
Bəli, doktor, mənim bir əlavəm var. Yəni, biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədrinin fikirlərini diqqətlə dinlədik. O, bu prosesin əleyhinədir, səfirlərin Qarabağa getməsinə.
İndiki şərtlərdən sülh danışıqlar prosesinə çıxmağa
qarşıdır. Amma çox maraqlıdır. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Azərbaycan icmasının qurultayında da iştirak edir. Yəni, icmanın bir tərkib hissəsi sayılır. Yəni Azərbaycanlı icması bu vaxtda nə düşünür? Mənim üçün bu maraqlıdır. Qarabağın Azərbaycanlı icması artıq onlar təşkilatlanıblar, strukturları var. Yəni maraqlı olardı ki, əgər bilmirəm qoşulmaq imkanınız varsa,
cəhdlər edilir.
O icmanın rəhbəri bu məsələyə necə baxır? Çünki onun deyəcəyi söz daha tutarlı ola bilər ki, ermənilərlə həqiqətən birgə yaşamaq istəyirlərmi, yaşamağın şərtləri, görüşmək istəyirlərmi, təmas qurmaq istəyirlər. Çünki yenə də deyirəm, növbəti mərhələdə yəqin ki, onların təmsilçiləri artıq Qarabağa getməli olacaq, fikir mübadiləsi aparır. Yəni, bu proses getdikcə genişlənir. Ona görə mənim üçün də maraqlıdır ki, bu Qarab Azərbaycanlı icmasında bir fikir toqquşması var mı bu məsələ ətrafında? Bunu bilmək maraqlı olur.
Bilmirəm, indi biz söhbət eləyək digər politoloqla. Zərdüş Dəlizadə bizimlə söhbətə qoşulur. Zərdüş bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zərdüş bəy, indi bilmirəm siz nə qədər bələdsiz icmaların mövqeylərinə, ələxsus Azərbaycan icmasının mövqeyinə bu proseslərdə, amma açıq-aşkar görünür ki, sülh danışıqları prosesi yenidən hansısa bir canlanma dövrünü yaşayır və yaxud da dəniz dəpələrini təsvir etsək özümüzə, hansısa bir yeni dalğa gəlir. Səfirlər regiona səfər etdilər, Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirləri. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri regiondadır. Medvedevlə Obamanın görüşü gözlənilir və çox böyük gözləntilər məhz o görüşdən mövcuddur. Siz hazır ki statuslu vəziyyətdə necə görürsünüz hadisələrin inkişafını?
Mənim üçün aydındır ki, tərəflər hansısa ciddi bir müqavilə imzalamaq ərəfəsindədirlər. Çox güman ki, bu Madrid prinsiplərinə uyğun olaraq çərçivə sazişi olacaq. Çərçivə sazişinə görə 6 rayon qayıdacaq. Şuşa, Dağlı Qarabağ qalacaq hələlik ermənilərdə. Azərbaycan öhdəlik götürəcək ki, güc tətbiq etməsin. Bu şərtə zamin kimi böyük dövlətlər çıxış edəcəklər. Eyni zamanda onlar öz sülhməramlı qüvvələrin bölgədə yerləşdirəcəklər. Zaman gedən uğrun olaraq 6 rayona bizim köşkünlər qayıtmağa başlayacaqlar. Müəyyən mərhələdə Qarabağla Ermənistanın Azərbaycanı nəqliyyat və rabitə əlaqələr bərpa olacaq. Sonra müqavilədə təbii ki, Dağlı Qarabağın statusu məsələsi barəsində danışıqların qapanması nəzərdə tutulacaq və yəqin ki, indi iki əsas qeyri-müəyyən məsələ ondan ibarətdir ki, sülh-məramlı qüvvələrin tərkibi necə olacaq? Deyir ki, Rusiya çalışır orada əksəriyyət təsdiq edəsin, çünki onun üçün bu amil sonradan bölgəyə nəzarət üçün, müdaxilə üçün gözəl bəhanədir. Biz bunu Cənubi Asiya və Abxaziya məsələlərdə gördük. Amerika təbii ki çalışır ki, əgər Rus qoşunları orada olacaqsa, onlardan az olmayaraq Amerika qoşunları olsun. Həkən ki, bu Tapir Samit'in şərtlərinə görə Sürməramlıların 94-cü ildə Sürməramlıların tərkibi kiçik dövlətlərin qoşunlarından ibarət olmalıydı. Lakin indi Rusiya çalışır ki, münaqişənin mahiyyətini saxlayaraq onun formasını dəyişsin. Məzmunsa həmin məzmun qalsın və münaqişə vasitəsilə bölgənin nəzərdə saxlaya bilsin. Eyni zamanda Qərb də çalışır ki, öz vücudunu, mövcudluğunu bu bölgədə artırsın. İndi hansı şərtlərlə Azərbaycan prezidenti buna gedəcək və sonradan bunu necə xalqa və köçkünə izah edəcək, bu çox maraqlı məsələdir. Məncə son zamanda, son günlər Azərbaycanın haldan düşmüş, taqətdən düşmüş müxalifətin və Qarabağ məsələsinə diqqətin artması onu göstərir ki, bəli, hamı duyur ki, aydın informasiya olmasa da, dəqiq məlumat olmasa da, hamı duyur ki, hansısa ciddi bir dəyişiklik gözlənilir və bu cəmiyyətlər bu dəyişikliyin görmək və işitmək, tanış olmaq ərəfəsindədirlər.
Zərdüş bəy, biraz əvvəl efirimizə Qarabağ Azad Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı qoşulmuşdu və o bir fikir söylədi ki, heç bir danışıq istənilən halda nəzərdə tutulmuş plana görə heç də hər zaman getmir və Azərbaycan gərək bu danışıqlar prosesini pozsun, öz mövqeyini nümayiş etdirsin, sərt, prinsipial mövqeyini və bununla da bütün ölkələr göstərsin ki, Azərbaycan da var və onun mövqeyi çox mühümdür. Sizcə, əgər bu proses baş versə, nə cür digər proseslərə təkan verə bilər?
Bir siz arşiv tahtası koyan İsmail Ayında müəyyən bir ideologiyanın, müəyyən bir siyasi hərəkatın nümayəndəsidir. Onların bu danışıqları pozmaq, öz əsası olmayan və arxası qüvvə durmayan iradəsini nümayiş etdirmək, kişilik nümunəsi göstərmək, qeyrət, köroğulluq, qaçaq nəbilik və s. Bütün bunlar bizi ona gətirib ki, biz indi faktiki olaraq Qarabağsızıq. Faktiki olaraq müttəfiqsizik. Bizim son müttəfiqimiz Türkiyədir. Maşallah, maşallah onlar da itirmək üçün demək olar ki, bir mühüm adımlar atmışıq. Yəni, məncə Azərbaycanın qüvvəsi beynəlxalq hüquqa və danışıqlara riayət etməkdədir. Onları pozmaqda deyil.
Minnətdaram Zərüş bəy, təşəkkürlər qoşulduğunuz.
Sağ olun, sağ olun.
Zərüş Əlizadə politoloq söhbətimizə iştirak edildi. Biz indi digər politoloqla danışacaq. Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıxov söhbətimizə qoşulur. Fikrət bəyim, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Zəhəbən.
Fikrət bəy ki, Zərüş bəyə də qulaq astıq. Birlikdə Akif Nağının sözlərini də mən çalışım çatdırmağa, onu da siz dinlədiniz telefon xəttində ikən. Nədir hazırda bu sülh danışıqları prosesi Azərbaycanı dövlət nöqteyi nəzərdən, dövlət mövqeyin nəzərindən istədiyi nəticəyə gətirib çıxaracaq mı? Yoxsa yəni burada 3 nöqtə saxlayıram.
Aydın məsələdir ki, doktor, bizim əsas və ən mühüm strateji deməli planımız, hədəfimiz bütün torbaları azad etmək, işğal olunan torbaları azad etmək, ermənilər və nəhayət orada yaşayan bütün əhaliyə, yəni mən Dağlıq Qarabağı nəzərdə tuturam, öz müqəddəratını Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanımaq, onları formalaşdırmaq və nəhayət deməli bu məsələni sülh yoluna tamamlamaq. Aynən məsələdir ki, müəyyən mənada biz onu yaxşı bilirik və siz də çox gözəl onu anlayırsınız ki, Ermənistan Respublikası hələlik hal-hazırda bizim düşmənimizdir. Yəni qaçqınlar, işğal olmuş torpaqlar, o 7 rayonun azad olunmaması və s. Lakin mən Zərdüş bəylə tam bir məsələdə razıyam ki, deməli biz elə o mövzu ilə bağlı mövzular ətrafında elə politoloq klubunda növbəti iclasında o məsələ ilə bağlı bizim müzakirəmiz də gedib. Mən ondan razıyam ki, biz böyük bir müəyyən bir sazişin imzalanması ərəfəsindəyik. Və axırıncı bura rəsmi Medvedevin ziyarəti, rəsmi səfəri və o bir sıra deməli protokolların, bir sıra müqavilələrin bağlanması elə ona sübutdur, əyani sübutdur. Yəni ki, biz başa düşürük ki, Rusiyadan bir çox şey asılıdır. Rusiya burada aparıcı rol oynamaq fikrindədir və bu rolu oynamaqdan heç vaxt çəkinməyəcək. Nəinki çəkinməyəcək, hətta o rolu gücləndirmək fikrindədir, niyyətindədir və bu da göz qabağındadır. Ona görə ki, əsas məsələ, gündəmdə olan məsələ, düşünürəm ki, bu sazişdir. Sazişə görə bu 7 rayonun ya 6-sı, ya çox güman ki 7-si deməli boşalmalıdır, boşaldılmalıdır. Orada sülh məramlılar yerləşdirilməlidir. Lakin sülh məramlılar dedikdə biz ilk növbədə həqiqətən o üçüncü dövlətlərin qoşunlarını nəzərdə tutmalıyıq. Çünki müəyyən danışıqlar əsasında bu Minsk qrupun qüvvələri, silahlı qüvvələri orada yerləşdirilməməlidir. Nə Rusiya, nə ABŞ, nə təbii ki Fransa. Deməli, qaldı hansısa bir üçüncü tərəfin ölkələri orada yerləşdirilməlidir. Onların silahlı qüvvələri. Kimlər olacaq? Hansı qüvvələr orada yerləşdirəcək? Və hansı ölkələri təmsil edəcək? Təbii ki, bu da Azərbaycanla, deməli, beynəlxalq təşkilatlar arasında müəyyən danışıqların nəticəsində müəyyən olacaq. Bu artıq deməli növbəti bir addım olacaq. Lakin hələlik bu sazişin imzalanması, düşünürəm ki, bu prosesin, yəni bu bir sıra, bir çox mərhələli prosesinin deməli birinci hissəsini tamamlanmalıdır. Və düşünürəm ki, bu yaxınlarda deməli Rusiya gələn Amerikanın yeni prezidenti Obama ilə Medvedev arasında danışıqların mərkəzində, deməli gündəmində təbii ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi də dayanacaq. Çünki Rusiya çox istərdi ki, burada deməli tək başına ağalıq etsin, təzyiq göstərsin, müəyyən mənada öz təsiri altında müəyyən məsələləri həll etsin, lakin o yaxşı da başa düşür, çünki reallıq onu təsdiq edir, onu göstərir ki, onu nümayiş etdirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarsız heç bir şey etmək mümkün deyil. Yəni, bunlar müəyyən mənada bir ortaq məhrəcə gəlməlidir, onlar öz mövqələrini yaxınlaşdırmalıdır, bir qərar qəbul etməlidir və onların arasında o qəbul olunan qərardan təbii ki, müəyyən mənada bir çox hallarda bizim taleyimiz həll olunacaq. Amma mən düşünürəm ki, hələlik gündəmdə bu 6-7 rayonun taleyidir və çox güman ki, bu yaxınlarda o imzalanmış sazişinə görə o rayonların, deməli, rayonların Azərbaycana qaytarılmasının şahidi olacaq və onun ətrafında olan bütün o texniki təşkilatı məsələlər həll olunmağa başlanacaq.
Minnətdaram Fikrət bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlhan Şahinoğlu studiyamızda Fikrət Sadıxov söhbəmizə qoşulmuşdu. Qərb Universitetin professoru, politoloq. Əlavəniz var, İlhan bəy?
Fikrət, mən bir fikrinə razı deyiləm ki, Obama ilə Medvedevin görüşündə bir ortaq bir razılaşma ola bilər Dağlıq Qarabağ bağlı və belə bir fikir işlətdi ki, Rusiya da güya anlayır ki, Amerika olmadan burada hərəkət etmək mümkün. Məgər Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyadan ilhaq edəndə Amerikanı hesablaşmışdı, Amerikanın maraqlarına zidd idi. Məgər Azərbaycanla qaz anlaşması imzalanması Amerikanın xeyrinədir. Bu da Amerikanın ziddinədir. Yəni, Rusiya Amerika ilə Cənubi Qafqazda hesablaşmır və bunu addımları ilə də göstərir. Və məhz buna görə də mən inanmıram ki, Qarabağla bağlı hər hansı bir anlaşma olacaqsa, Rusiya bu anlaşmanı, yəni əldə edəcək zəfəri Amerika ilə paylaşsın. Yəni, nəyinə lazımdır Amerika ilə paylaşmaq? O bu qələbəni, yəni dırnaqarası qələbəni tək başına da əldə edə bilər və sonra bölgədə aktivliyini daha da artıra bilər. Nəyinə lazımdır ki, Amerika ilə burada nə isə bölüşsün o?
Nadir adlı dinləyicimiz sizdən soruşur, İlhan bəy. Belə bir sualım var. Sizcə Polad Bülbüloğlu və ya digərlər Dağlıq Qarabağa getməkdən öncə məlumat verməməli idilərmi İctimaiyyətə, səfərin tarixi açıqlanmamalıydı mı?
Yəni, mən öncə də qeyd etdim, səfər ətrafında müzakirələr bir həftə 10 gündür gedir artıq. Yəni, ictimaiyyətə demişlər artıq səfərin. Birinci səfər böyük sensasiya doğurmuşdu, çünki artıq ora gedəndən sonra məlumat yayıldı ki, belə bir səfər başı, onda həqiqətən dedilər ki, bu nədir, niyə gediblər, suallansa. Amma indi ictimai müzakirələr çıxarmış, hətta dünən sıraq gün televiziyada böyük reportajlarla, radiolarda da gedirdi fikir mübadiləsi. Yəni, böyük bir sensasiya döyülüydü və Polad Bülbüloğlu ilə dünən açıqlaması var idi, hansısa televiziya kanalına vermişdi ki, xalqlar bircə yaşamalıdırlar, belə bir səfər nəzərdə tutub, müzakirə etmək və bugün də biz gördük ki, artıq səfər reallaşıb.
Biz bir neçə dəqiqə söhbətimizdə Nabokko məsələsində qoşulduq. Təxminən bir saat bundan əvvəl Reuters agentliyi və Ria Novosti agentliyi belə bir məlumat yaydılar. Azərbaycanda Rumıniyanın iqtisadiyyat naziri Adrian Vudianu səfərdədir. O açıqlama verdi, o bildirdi ki, hökumətlər arası razılaşma Nabokko haqda iyulun 13-də Türkiyədə imzalanacaq. Qabaq nəzər tutulurdu Ankarada iyunun 25-də. Sonra təxirə salınması barədə məlumat yayıldı.
Artıq 2-3-cü dəfə də təxirə salınır və belə də gedir.
İndi isə iyulun 13-də imzalanması məsələsi gündəmdədir.
İlham Əliyev Medvedevlə görüşdə bir önəmli cümlə işlətdi. Dedi ki, Rusiya ilə anlaşmaq bizim üçün asandı idi. Çünki hazır boru xətti var və aramızda tranzit ölkə yoxdur. Bu Nabokkoya işarə idi. Yəni, Nabokko ilə gedib çıxana kimi Avropa boru xətti. Çoxlu ölkələr var. Türkiyə var, Şərqə və hər biri müxtəlif qiymətlər deyir və bunu razılaşdırmaq çətindir. Yəni, bu mənada əslində İlham Əliyev mesaj göndərdi Avropaya. Yəni, siz məsələni uzadırsınız, hökumətlər arası anlaşma məsələsi uzanır, qiyməti razılaşdıra bilmirsiniz. Biz də məcbur oluruq, daha asan variantı seçək. Yəni, boru xətti də var, Dağıstan üzərindən keçir. Ona görə bunu reallaşdır. Əslində, topu İlham Əliyev bilərəkdən Avropaya atır. Top Avropadadır. Yəni, Avropa fəallıq göstərməlidir. Əgər bu layihədə maraqlıdırsa, maliyyə ayrılmalıdır, danışıqlar prosesi sürətlənməlidir. Amma Avropanın içində də ikitirəlik var. Yəni Avropanın aparıcı iki dövləti Fransa və Almanya Rusiya ilə sıx münasibətlərə çalışırlar. Və ona görə də Nabucco layihəsini o qədər də prosesi sürətləndirmirlər. Nabucco layihəsi daha çox Şərqi Avropa dövlətlərinə lazımdır. Çünki qaz onlara gedəcək. Amma onların maliyyəsi yoxdur. Əsas maliyyə məhz Fransadadır, Almaniyadadır. Onlar bu işə yaşılış. Onlar da bu prosesi ləngidirlər. Necə ki sonrakı məsələni ki biz müzakirə edəcəyik yəqin. Şərq tərəfdaşlıq proqramı. O məsələdə də bu iki dövlət Fransa və Almaniya bir qədər destruktiv rol oynayır.
Ona görə keçmədən əvvəl gəlin millət vəkilinin mövqeyinə tanış olaq. Pənah Hüseyn bizim söhbəmizə qoşulur. Pənah bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Pənah bəy, ki Qidalı Qarabağa səfər edən Azərbaycan nümayəndə heyətində Demokratik İslahatlar Partiyası sədri Asim Mollazadə də mövcuddur və bu heyətə Azərbaycan müxalifətinin təmsilçisi kimi qatılıb. O bildirib ki, Xankəndiyə gəlməsinin sülh əldə edilməsində təkcə Azərbaycan hakimiyyətinin deyil, müxalifətinin də marağı olmasını sübut kimi qəbul etmək lazımdır. Nə dərəcədə, yəni bu məqamlarda Azərbaycan müxalifəti, siz misal üçün parlamentdə müxalifət təmsilçisi kimi iştirak edirsiniz, nə dərəcədə mövqelər üst-üstə düşür hakimiyyət nümayəndələri ilə?
Məli gəlir ki, Asim Mollazadə öz adına ya partiyasının adından yəqin ki, danışır. İndi bizdə dekorativ müxalifət də var, yəni bu gizli deyil. Və şəxsən mən Asim Mollazadənin müxalifətçiliyinin nədən ibarət olduğunu bilmirəm. Amma o bir qeyd almış partiyanın sədridir, deputatdır və təbii ki, öz partiyasını və özünü təmsil edə bilər. Azərbaycan müxalifəti çox belə müxtəlif spektrat edən qüvvələrdən ibarətdir. Mənim yəni bölüşdüyüm mövqe ondan ibarətdir ki, biz bu ikinci bir belə bir səfərdir. Bunun məqsədləri aydın deyil və ötən səfərin də hansı müsbət bir nəticəyə səbəb olması barədə də hər hansı fikir səsləməyib. Əksinə keçən dəfə səfər edənlər sonradan hətta peşmançılıqlarını bildirdilər və hər halda mən nə mətbuatda, nə başqa bir qurumda bu səfərin hansısa bir müsbət nəticələri olduğu barədə fikir əsaslandırma eşitməmişəm. Sözün doğrusu, mən bu cür səfərləri boşa düşmürəm. Çünki, demək, biz danışıqların da rəhinə deyirik, dövlət vəzifəli şəxslərinin də bu danışıqlarda iştirakının təbii qarşılanır. Amma eyni zamanda bu xalq diplomatisi kimi, məsələn, bəzi, mən baxdım elektron informasiya vasitələrində gedən məlumatlara bu gün qələmə verir. Halbuki gedənlərin hamısı dövlət vəzifəli şəxsləri isə seçki orqanlarının, olsun üstlər, üzrə hakimiyyət orqanlarının. O baxımdan da bir qədər də bu səfərin açılmış deyim ki, elə bir oğurluğa gedirmiş kimi qəflətin olmasıdır mən. Nasib Mollazadənin bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyini təşkil edib bir tədbirdə gördüm. Və başqaları da vardı, yəni hər hansı biri bu istiqamətə söhbət getmirdi. Elə bunun özü göstərdi ki, bu məsələdə tam aydınlıq yoxdur. Mən bu gedənlərin də necə deyərlər ətrafında xüsusi bir necələr linç kampaniyasının aparılmasını da əleyhinə bir daha təkrarlayıram. Şəxsən mən özüm və mənim kimi xeyli adam bu cür səfərlərin, görüşlərin mənasını başa düşmür. Ona görə ki, işğal rejimi var orada. İşğal tərəfdə Ermənistandır. Və əgər iddia olunursa, deyilirsə, dəlilə, subutla ortalığa qoyulursa ki, belə bir demək, səfərlər bu işğaldan azad olmaya, bu bölgədə, regionda, ümumiyyətlə, bütün dünyada əsas gərgin yolcaqlarının birinin aradan qaldırılmasına xidmət eləyə bilər. Əlbəttə ki, cəmiyyət bunu qəbul edə bilər, düşünürəm, amma hələ ki, belə bir əsaslandırma yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir əksəriyyəti konkret həm bu kimi, yəni təşkil olmuş keçən səfərində, bu səfərində mənlə gəlib bir mənalı qarşılamış. Buyurun.
Binətənam, Pənah bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Millət vəkili Pənah Hüseyn firmimizə qoşuldu, öz mövqeyini bildirdi. Qısaca İlhan Çayınoğlu'nun da əlavəsi var və sonra sonuncu suala keçirik.
Pənah bəy vurğuluyor ki, birinci səfərdə nəticə verməmişdi. Yəni, bir səfər nəticə verə bilməz bu obyektiv bir proses. Əgər 16 illi Minsk qrupu yüzlərlə səfər edib Azərbaycana, Ermənistan Xankəndinə bir ortaq bir məxrəzə gəlib bilməyibsə, bir nəticəl hasım olmayıbsa, iki diplomatın, üç diplomatın bölgəyə bir və ya iki səfər nəticə verə bilər. Bu bir. İkincisi də mən çox, yəni sevindirici haldır ki, bilmirəm necə qeyd etmək olar. Bu Pənah Hüseyn bir müxalifətin təmsilçisi kimi vurğuluyor ki, yəni əslində o bu səfər əleyhinə deyil. Yəni bu linçin əleyhinədir. Səfər yəni, bu səfərlə bağlı linç tələb eləyənlər və təbii qarşılanır. Yəni biz də bunu təbii qarşılayırıq. Çünki bu bir nəticəyə gəlmək üçün bir edilən bir səfərdir. Bunu Polad Bülbüloğlu özü də vurğuladı ki, yəni bu danışıqları sürətləndirmək məqsədi ilə edilmiş sadəcə fikir mübadiləsi. Yəni nə biz yoxlamasıdır bu sadəcə və bundan uzaq gedən nəticələr çıxarmaq lazım deyil.
Sonuncu məqamı hansı ki, yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcək, qalan 5 dəqiqə ərzində Şərq tərəfdaşı proqramının belə də böyük sual altında olması. Haqdadır. İsveç, bildiyiniz kimi Avropa Birliyində sədrliyi ilə keçdi bu İsveçə iyulun 1-dən və bu ölkənin baş naziri Fredrik Reinfeldt Şərq tərəfdaşlıq proqramının icrasının müvəqqəti təxirə salındığını açıqladı. Yəni əsaslanma əsasən pulla bağlıdır. Amma vallahi, belədirmi?
Elxan, mən onun əsaslandırmasını diqqətlə oxudum. Xeyli suallar yarandı. Birincisi mənim üçün iki məqam maraqlıdır. İsveçin baş naziri belə bir fikir söyləyib. O İsveçin ki İki gündə elə Avropa Birliyinə sədrliyə başlayıb. Deməli, şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı bunda olan düşüncələr bir neçə gündür var və bunu söyləmək üçün bir imkan axtarım. Bu bir. İkincisi də söhbət o dövlətdən gedir ki, məhz özü bu proqramı təklif etmiş. Yəni, iki dövlət var idi. Polşa və İsveç. Ən maraqlısı da odur ki, o bu bəyanatı səsləndirərkən ikinci dövlətin prezidenti Bakıda səfərdə idi. Polşanın prezidenti Lex Kaçin. Faktiki onu da pis vəziyyətdə qoydular burada. İndi gəlirəm onun əsaslandırması. O deyir ki, Avropa Birliyinin böyük maliyyə problemləri var, iqlim dəyişikliyi problemi var. Biz bunları əvvəlcə həll etməliyik. Şərq tərəfdaş proqramı isə belə kobud isə bir qədər gözləyə bilər. Mənim başım çıxmır. Yəni, Avropa Birliyinin maliyyə problemindən şərq tərəfdaşlıq proqramını niyə bir-birinə bağlayırlar? Şərq tərəfdaşlıq proqramı ölkələrinə vur tut 600 milyon avro pul ayırmalıydı.
Bu nə Avropa?
Yox, bu Avropa Birliyi üçün elə böyük rəqəm deyil. Yaxşı, tutaq ki, bu maliyyəni ayırmır.
Bəli.
Axı orada tək maliyyədən söhbət getmir şərq tərəfdaşlıq proqramında. Bu üç önəmli istiqamətdən biri idi. İki istiqamətdə var idi. Enerji əməkdaşlığı və viza sisteminin yumşaldılması. Yəni, bunun axı maliyyə problemlərlə bağlanılması nə dərəcədə düzgündür? Və yaxud iqlim problemlərindən söhbət açılır. İqlim problemləri neçə ildir Avropa Birliyini narahat edir və bu istiqamətdə müəyyən layihələr həyata keçirilməyə çalışırlar. Amma indiyənə kimi biz eşitməmişik ki, bu iqlim probleminə görə Avropa Birliyi hər hansı bir proqramını təxirə salsın. Yəni, indi biz indi bu gündə xəbərlər gəldi ki, güya ki, İsveçin baş naziri rəsmi çıxışında şərq tərəfdaşlıq proqramına toxunmur. Mən də diqqətlə izlədim, həqiqətən onun çıxışında şərq tərəfdaşlıq proqramı söhbət açılmayıb. Sadəcə o jurnalistdən birinə müsahibəsində bu fikirləri dilinə gətirib. İndi Brüsseldəki bürokratlar deyirlər ki, bu onun şəxsi fikridir. Necə şəxsi fikri ola bilər ki, bu 6 ay Avropaya başçılıq edəcək dövlətin baş naziridir. Bu ona işarədir ki, əslində Avropa Birliyində bəzi dövlətlər demək, şərq tərəfdaşlıq proqramına ciddi münasibət bəsləmirmişlər. Yadınıza salıram, şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı zirvə toplantısı keçiriləndə Praqadaydı, mayın əvvəlində. Orada bir neçə dövlət şübhə ilə yanaşırdılar məsələ. Hətta Almaniyanın kansleri də deyirdi, bu nəyə lazımdır, suallar verirdi. Yəni, bu o dövlətin kansleri idi ki, Rusiya ilə sıx münasibətlərə çalışır və Rusiyadan enerji asılılığı böyükdür. İndi belə görünür ki, Avropa Birliyi içində heç bu şərq tərəfdaşlıq planını həqiqətən arxa plana keçirmək istəyən liderlər və bürokratlar az deyil. Fikir verin, Rusiya bu proqramı çox sıx əleyhinə çıxdı. Nəyə görə? Çünki bu proqramda 12 strateji müttəfiqi də yer alır. Belarus və Ermənistan. Rusiyadakı siyasi dairələrdə belə düşüncə var idi ki, Avropa Birliyi bu iki dövləti də şərq tərəfdaşı proqramına cəlb etməklə bu Belarus və Ermənistanı Rusiyanın orbitindən çıxartmağa çalışırlar. İndi sanki Rusiya üçün göydən düşmə oldu bu xəbər ki, şərq tərəfdaşlıq proqramı icrası müvəqqəti dayandırılır. Mən elə gəlir ki, əgər Avropa Komissiyası qəti mövqeyini ortaya qoymasa və deməsə ki, İsveçin baş nazirinin dediklərinə biz razılaşmırıq, bu məsələ təxirə salınmayacaq, onda şərq tərəfdaşlıq proqramının Avropa Birliyinin daha öncəki qonşuluq siyasəti proqramına elə bir fərq olmayacaq. Xatırladıram, bir neçə il öncə bu proqram ortaya atıldı. O zaman da düşünüldü ki, bu ciddi proqramdır. İndi heç onun adını çəkən yoxdur. Heç layihələri haqqında da söhbət getmir. Sadəcə bir adı qalıb o proqramın. Və böyük bir təhlükə var ki, şərq tərəfdaşlıq proqramı da həmin qonşuluq proqramının gününə düşə bilir.
Azərbaycan özü, yəni onun dövlət maraqları üstünlük verirmi şərq tərəfdaşlıq proqramına?
Yəni Azərbaycan hakimiyyəti vurğulamışdır ki, bu proqramda maraqlıdır. Çünki burada bir çox istiqamət var. Bu bütün istiqamətlərdə əməkdaşlıq etməkdir. Amma yenə də deyirəm, top Yenə də Avropa Birliyi meydanındadır. Əgər Avropa Nabokko'yu görürük də necə idarə edir Avropa Birliyi. Yəni məsələ tükdən asılı vəziyyətə gəlib. Yəni bir ümumi bir mövqe ortaya qoymurlar. Əgər şərq tərəfdaşlığı məsələsində də ümumi bir mövqeyə ortaya qoymasalar, əlbəttə ki Rusiya bu bizim bölgədə at oynadacaq.
Elxan bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Elxan Çaynaoğlu Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər azadlıqradio.az saytından, üstəgəl Hotbird və Türk Saat peyklərindən. Saytı dəyişməyin, növbəti saatda qaz məsələləri barədə və jurnalist qeydləri üzə çıxacaq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.